Azadlık Radyo Teyit. Ertirmi xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2022 yılın 5. dekabrı keptanın duşenbe günü keptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dikkatinize hödürleyerek. Türkmenistan'da edip gelen bir taraflık gününe ve tezil bayramçılıklarına tayarlıkları şu hepte hem devam etti. Ve bu ilatın gündelik durmuşuna tesir getirdi. Aşgabat'ta beylikü vilayetlerden gelip işleyen içerki zahmet migrantlarını öz yaşayan sevitlerine iyi vermek çareleri güçlendi. Onların saklanmağı ve payitahttan çıkarılmağı bilen bağlı yağdaylar köpüldü. Cikmecik mağlumatları kardeşim Sekra'dan dinleyelim.
Aşgabat'ın hakimiyetleri beylikü vilayetlerden şehre gelip işleyen içerki zahmet migrantlarını öz yaşayan sivitlerine iyi vermek çarelerini kaytadan güçlendirdiler. Hakimiyetler bu çarelerini bir taraflık bayramının öngü sırasında şehirde hopsuzluğun güçlendirilen devlen düşündürüyerler.
Bugünler şehirde gizli maksatsız geziyen yaşlara vilayetlerden gelip tin sevdasını edeyen gizlere karşı reytler geçirirler. Şeyle de vilayetlerden gelip kuruluş firmalarında ya da gündoğur bazarında işleyen işgarları hem 13. dekabrı çelini şehirden çıkarmak işleri basılındı.
Deyip Köpetdağ itiraf politiyasındakı çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre şehir politiyası öz işgarlarına tutulup eltilen her bir içerki migrant üçün 100 manat tövüslendirici pul bayrağını beriyer. Saklanyan içerki migrantların arasında aşavatta vaqtlayın yaşamağı ruhsatnaması olan raitler hem bari.
İçerki migrantlar ilki arzu vaqtlayın tutukhanasında 2 gece gündeyi saklanyar. Sonra olordan bayramçılık dövründe aşgabatta bolmajaktygy barada anketa gol çekmek talep edilýär. Sonra da olary wagzala gidýärler we degişli vilayetlerden gelen polisiýa işgärlerine tapşyrýarlar. Olar içerki migrantlary öz ýaşaýan sewitlerine alyp gidýärler.
Deyip çeşmemiz bellidi. Aşgabatyň häkimetleri ve döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri bu çäreler barada hiç hili düşündürüş ya maglumat bermeýärler. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini 10-nji dekabrda bellenilecek bir taraplyk bayramynyň öňü sirasında şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündürýärler. Ýöne olar içerki migrantlaryň Aşgabatda bolmagy bilen şäheriň howpsuzlygynyň arasynda nähili iltişigiň bar. Ardyny aydınlaştırmayarlar. Bu aralıkta habarçymyz öz vilayetlerine iyi verilen içerki migrantların arasında polisiýa işgärlerine para verip yeni aşgabatda dolanýanların hem bardygyny aýdýar.
Yaşlık demiryol stansiyasında düşüp resmi namalarımı izim almak için polisiýa işgärine 500 manat para verdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsam onda täze ýyl bayramında maşgalan pulsuz galardy.
Dip anna günü paytağıta kaydıp gelen marlı kuruluşuk işyarı aittı. Arzu tutsohanatındakı bir çeşmemiz hem tin sevdasında saklanan sevitlerden gelen zinanların tas 80 götürümünün azatlığı koyverliyendiğine idiyarı. Onun sözlerine göre bu zinanların kanun koruyucu edaralardakı tesirli tanış bilişleri tutsohana resmilerine can edip olurdun değişli zinanları koyvermeyi talep ediyerler. Azatlık radyosu bu barada paytağıtın polisiýa müdürlüğünden ve arzu tutsohanasından koşma maglumat ya komentari alıp bilmedi. Paytağıtın hakimiyetleri içerki zahmet migrantlarını aşabattan çıkarmak çarelerini indi en çeme yıl veri devam ettiriyerler. Hakimiyetler bu çarelerini vaqtal vaqtal hususan da yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ve çarelerin ön yanında güçlendiriyerler. Olur bunun sebeplerini açacan beyanat bilen düşündürmeyerler. Kuruluşuk ve beylikli işlerde zahmet çeken velayet yaşayıcıları öz sebitler bilen deneştirilende paytağıtın iş bağıtta has köp mümkinçilik ödürleyendiğine diyarlar. Aşgabatda zähmet çeken velayet yaşayıcılarının polisiýa tarapından tutulup öz sewitlerine iyi verilme bilen bağlı soňky waka şu ýylyň aprelinde bolupdy. Şonda çeşmelerimiz polisiýa işgärlerinin velayet yaşayıcılarından 500'den 1000 manada çenli pul talap edýändigini hem aýdypdylar. Türkmenistan'da 12. dekabrda halkara bitaraplık günü. Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 27 yıllığı bellenilir.
Aşgabatda bayramçılıkların öň ýany içerki migrantların vilayet ýaşaýjylarynyň çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny diňlediňiz. Şu hepdede ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri dollaryň birden pesilmegine degişli boldy. Türkmen manadyrynyň Amerikan dollaryna görä resmi hümmetini 7 ýyl bäri üýtgeýsiz saklaýan ýurtda daşary ýurt pulunyň gara bazardaky nirhi birden pese gaşdy. Dollaryň gara nirhinin 10%-den gowrak aşaklamagy Halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurban Gulberdi Muhammedowyň çykyşynyň ýa-da gabat geldi. Hepdeniň penşenbe güni Aşgabatda dollaryň gara bazardaky nirhi 17 manada barabar boldy. Bu nirh